halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 23:19 iyo 19 mitirban heerarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo waliba caalamka oo dhan oo aad si toos ah noogala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo axada bisha agoosto waa 1 iyo 30 sanadka 2014. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
marka horena markii magacaab yeel nagalama tashanay waa loo sheegay loo magacaabay imikana runtii arrinta kamadaa hadina anagu hawshiin baan ku jirnaa komishan ahaan ujeed waa naga badan barun ahaantii oo imika ilaa bisha 19-ka Oktoobar waxaa noo qorshaysan hawl maalmeed maalinta aad cidhiidhi u ah.
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Axmed Geelle, guddoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland oo ka hadlayay muranka ka taagan muddada jiritaankooda ama xilkooda. waraysi ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a 200 oo dhallinyaro Soomaali ah oo gacanta ugu jira kooxo doonaya inay lacag ku qaataan sii doyntooda dalka Liibiya.
banaanbaxyo ka dhacay dalka Liibiya iyo qodobo kale. banaanbaxyo ka dhacay dalka Pakistan iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
in ka badan 200 oo qof ayaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen isku dhacyo dhexmaray booliiska iyo banaanbaxayaasha mucaaradka caasimadda dalka Pakistan ee Islaamabad. isku dhacyadan ayaa qarxay sabtidii shalay kadib markii banaanbaxayaashu ay degeen banaanka baarlamaanka dalkaasi muddo 2 toddobaad iyagoo sidoo kalena isku dayayay inay la wareegaan guriga ra-iisul wasaare Nawaas Shariif iyagoo sunta dadka ka ilmeysisay ee rasaas caaga ay booliisku u isticmaaleen. banaanbaxayaasha ayaa waxaa hogaaminaya ciyaaryahankii kriketka ee hadda siyaasiga u xibsiibtay Imran Khan iyo wadaadka Taahir Al-Qudri waxayna doorashooyinkii dhowaan dhacay ay ku eedeynayaan in la sameeyay musuqmaasuq iyo wax isdaba marin. goobjoogayaasha caalamiga ah ee doorashadan ayaa sheegay in doorashadu ahayd mid xor ah oo si cadaalada u dhacday. shalay ayuu mar kale sheegay Mr. Shariif inuusan xilka ka degaynin.
urur xiriir la leh Al-Qaacida oo ku sugan dalka Siiriya oo lala xiriirinayay inay qabsadeen ciidamo nabada ilaaliyayaal ah ayaa sii daayay 5 maxbuus oo u dhashay dalka Lubnaan. 4 askari iyo sarkaal boolis ah ayaa la afduubay horaantii bisha August kadib markii ay isku dhaceen maleeshiyaadka kooxdan iyo weliba ciidamada ammaanka ee dalka Lubnaan. 3 kooxood oo ay ka mid yihiin kooxda Al-Nusra Front iyo kooxda kale ee Islamic State ama IS loo yaqaano ayaa afduub ahaan u haysta 15 askari oo mida ciidamada militariga iyo 4 askari oo boolis ah. siideynta 5 askari ayaa ku soo beegantay kadib markii saacada ka hor lasoo dhigay mid ka mida baraha internetka filim muujinaya askar u dhalatay dalka Lubnaan oo ay madaxa ka jarayaan maleeshiyaadka IS. kooxahan xagjirka ah ayaa kurka ka jaray James Foley oo ahaa wariye u dhashay dalka Mareykanka iyaga oo dilka askartana u adeegsaday isla qaabkii ay u dileen wariyaha Mareykanka ah.
sarkaal sare oo hadla midooda Yurub ayaa sheegay in dowladda Ruushanka ay xaaladda bariga dalka Ukraine gaarsiinayso meel aan ka soo laabasho lahayn, isaga oo sarkaalkani sheegay in ururka midooda Yurub uu cunaqabateen cusub ku soo rogaya dalka Ruushanka si loogu cadaadiyo inay ka laabtaan tallaabooyinka ay qaaday xukuumadda Moscow. madaxa ururka midooda Yurub Jose Manuel Barroso oo u garab taagna madaxweynaha dalka Ukraine ayaa hadal ka jeediyay magaalada Brussels kadibna markii ay kulan halkaasi ay ku yeesheen ururka midooda Yurub. hadalkan ayaa ku soo beegmay iyadoo kooxaha gooni u goosatada ee ka dagaalamaya bariga dalka Ukraine ay dowladda Ruushanka ku caawisay hub iyo dagaalyahanno u dagaalama iyaga oo weeraray ciidamada dalka Ukraine meel u dhow xuduudda labada dal. Mr. Poroshenko, madaxweynaha dalka Ukraine, ayaa weydiistay wadamada reer galbeedka inay jawaab degdega ka bixiyaan xiisadda dalkiisa ka aloosan, sidoo kalena wuxuu sheegay in kumanaan ka tirsan ciidamada dalka Ruushanka oo wata boqolaal taangiya dagaalka ah ay hadda ku sugan yihiin gudaha dalka Ukraine.
ilaa iyo hadda ma cadda cidda maamusha boqortooyada Letoso ee ku taalla dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in dalkaas uu ka dhacay afgembi military, iyadoo uu wararka qaarna ay sheegayaan in caasimadda dalkaasi laga maqlayay rasaas ka dhacaysa shalay oo sabti ahayd. ciidamada militariga ayaa beeniyey inay xukunka la wareegeen, laakiin waxaa dalka ka qaxay ra-iisul wasaarihii dalka Lesotho Thomas Tabane. subaxnimo wanaagsan idil ahaan tiimba meel walba aad nagala socotaan. Halkani waa laanta afka Soomaaliga ee VOA iminkana Soomaaliland. Guddida doorashooyinka Soomaaliland ayaa markii u horeysay ka hadlay muddo-xileedkooda oo dhamaanaya bisha tobnaad ee sanadkan, iyaga oo xusay in aanay jirin wax digreeto ah oo loo keenay oo lagu kala dirayo. Hadalkani ayaa imanaya xilli Soomaaliland gudaheeda ay ku soo xoogaysanayaan doodaha ku aadan waxa laga yeelayo xubnaha guddida doorashooyinka ee waqtigoodu dhamaanayo. Wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac ayaa arrimahan ka wareystay gudoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland Maxamed Axmed Xirsi Geelle, waxaana ugu horeyn weydiiyey sidee u arkaan dhamaadka muddo-xileedkooda.
Runtaa waqtiga xilka xilkasta oo qaranba muddo ayuu leeyahay, kolka komishanka kuwaasu ka mid ahaa muddadiis muddo shan sannadood inay xilka hayaan. Waa runtaa uu dhammaanayaa bisha Oktoobar 9-keeda ayuu ku egyahay, oo ah maalintii xilka lanoo dhaariyey. Dabeetu waxa jirta wuxuu ku soo hagaagay xilka dhammaanaya waqti ay hawl aada u culus oo aada u far badanna ay socoto, oo aan u diyaargaroobayno diiwaangelintii codbixiyayaasha oo ay ku xiran tahay doorashooyinka madaxweynaha iyo baarlamaankuba. Dabeeto talada ayaa ahayd markii aada laisu weydiiyey xukuumadda, komishinka, xisaabta qaranka, ilaa qaarabixiyaasha, inta laisu weydiiyey in muddada komishinku tiyo la aamusan yihiin aanu saa ku dhammaanine laga sii diyaar garoobo, oo waqtigooda mar bil ka hor lasii gaadho go-aan wax laga yeelayo, haddii la bedelayo iyo haddii iyaga lagu soo celinayo intaba, in go-aan laga gaadhaaba taladu ahayd runtii. Deedna tiim baa madaxweynuhu u fulinayay iminka, deedna dadkii soo magacaabay uu u qoray waraaqihii in ay dib soo magacaabaan, laakiin wax dekreto kala diradaho annaga la noo karay runtii ma jirto. Da hawl baa socoto gacanta lagu hayaa, hawshuna saana u dayacmin ayaa go-aanka madaxweynuhu u gaaray in dib loo soo magacaabo.
Guddida doorashooyinka qaybo kala duwan baa soo magacaabay, xisaabta xubnay ku leeyihiin, madaxweynuhu xubnuhu soo magacaaba, guurtida xubnay soo magacaabaan, wax stakeholders la ydhaahaa jira ama daneeyayaal, islamarkaana guddida doorashooyinka inta badan ay ka kala yimaadaan, innaba xiriir midi kale soo sameeyeen maadaama idinkii aad gacanta ku haysan hawshay ma ka kulanteen arrimahaas?
Horta go-aanka iyo kaale cidda ay soo diranayaan, marka horena markii la magacaabiyaa nagalama tashanay waa lanoo sheegay inla noo magacaabay. Imikana runtii arrinta kamana wada hadlina anagu hawsheedu ma nagu jirnaa komishan ahaan, inteedu waa naga badan barun ahaantii. Oo imika ilaa bisha 9-ka Oktoobar waxaa noo qorshaysan hawl maalmeed maarata aada cidhiidhi u ah, hawshu maanu ku jirnay iyo qorshihii. Imika toddobaadkii dhiwad waxaanu ka nimid safar aanu ku tagnay Addis Ababa oo aan la kulmaynay hay-adaha caalamiga ee nala shaqeeya, oo komishanku dhan iyo shaqaalihiisuba ay wada tageen muddo usbuucan aanu ku maqnayn, oo sii dhigaynay qorshaha lagu shaqaynayo haddii xubnahan komishanka iminka ay sii joogaan iyo haddii aanay sii jooginba qorshihii komishan ahaan lagu shaqayn jiray. Waa Dr. Shirwacow, arrintu cidda joogta meesha maaha, waa hawsha taalla ayaa muhiim ah. Kolka taas komishan ahaan markana komishan lan xubnaha kama hadlayno, waxaan ka hadlaynaa hay-adda komishanka la yidhaaha. Kolka qorshahaasaanu sii wadnay, waxa kale noo qorshaysan oo isna meesha ku jira in aanu safar ku tagno gobollada u kala baxno oo soo qiimeyno goobaha ay ka dhici doonto diiwaangelinta iyo doorashooyinka. Waxaa wax badan baa isbedela, kolba goobo annaga aanu leenaha noo dhisin runtii ma jiraan, qaar waanu kareysanaa, qaar guryaha dowladdaanu maaratay isticmaalaa, waxaasna saan usoo qiimeyno.
Waxaa tilmaantay in shaqo badan oo culusayd inta allo islamarkaana haatan maddaad bartalaha kaga jirtaan, muddo-xileedkiina saynu ka warqabno waa dhammaanaya oo iminka gabaabsiba ku dhowyay, sidoo aragtaan muddadiina dhammaanaysa iyo shaqadaasi aad haysaan?
Waxay anagu shaqadu waa sii wadaynaa maadaama qofku xilka hayo. Wixii komishanka dambe qaban lahaa waa la sii fulinaya, sababtoo ah haddii la daayo dibba u dhacaysa wax ka maqan bay ahaanaysa gabahaanteed. Kolka meesha barran ka tegayaa maxaa iga galay meesha ma taallo howlmaalmeedka sidii wala intii hore si kasii badanba ayaan usii wadaynaa ilaa ama komishanka dee la soo celiyo ama cidda cusuba loo magacaabo aanu ku wareejinno wixii oo dhan oon qabyo lahayn.
Gesta kale din gudoomiye eegno dhowaan Soomaaliland waxaa imi qaaran bixiyayaasha amaba hay-adihii iyo mas-uuliyiintii ka taageeraya Soomaaliland arrimaha doorashada. Haatana waxaad carabaabtay in aad safar ku tagtay magaalada Addis Ababa ee waddanka Ethiopia, maxaad ka wada hadasheen qaaran bixiyayaasha?
Waxaan ka wada hadalay maalgelinta ay ku sameynayaan diiwaangelinta codbixiyaha iyo doorashooyinka labadaba. Kolka runti aad bay diyaar inugu yihiin, qaybtooda soo diyaariyeen, dowladdana qaybtii ku soo hagaagaysay waa loo sheegay, iyadana iyadoo diyaar bayla tahay. Wasiirka daakhilku wuxuu noo sheegay in $6 million baa kusoo hagaagaya dowladda intiiba uu diyaariyey. Wasiirka madaxweynuhu ustaas leeg buu noo sheegay. Kolka dhan waa la isku waafaqsan yahay dhinacii dowladda iyo dhinacii qaraanbixiyaashaba maalgelinta diiwaangelinta codbixiyaha iyo doorashadaba
in Soomaaliland waxa qorsheysan laba doorasho ay mar wada dhacaan sidii ay golaha baarlamaanka ansixiin madaxweynada iyo waliba golaha wakiilada labada doorasho muddooyinka waxa soo baxaya in kala qaaditaankii dadka qaar ka hadlayaan in moodo qabsoomi karaan baad u maleeynaa samseen la kala qaadin qonaysa
moodo qabsoomi karaan hadii go'aanka saa lagu deysto anoo commissionka labaduba wax dhamaanayaan bisha 2019 qorshaha commissionka imi ku xawayay taas ma noogu talagalayna waa la kala qaadayaa iyo waa la isku daraya midna anaga go'aanka yar runtii maaha ka qorshahaygu waa ku talagalka labada doorasho inay nagu soo socdaan uu weeyaan wixii go'aanka kaa ka duwan iyo waxaas la qaadan doona daneeyayaasha
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland Maxamed Axmed Xirsi Geelle oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
xariga ku yaala dalka Liibiya waxaa ku jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka badan 200 Maxamed Aadan Cabdi oo sheegay inuu ka mid yahay dhalinyarada xiradaasi ku jirta ayaa VOA-da u sheegay in bishii ugu dambeeyay xiriyahaasi ku geeriyoodeen 20 dhalinyaro oo 8 ka mid ah ay yihiin gabdho dhalinyaradan ku sugan xiriyaha ayaa gacanta ugu jira kooxo doonaya inay lacag ka sameeyaan hadaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Aadan Maxamed Aadan Cabdi
walaan aniga magacayga maxamed aadan cabdi nuur baa la yiraahdaa waxaan ka imid xaafadda hargeysa waxaan taariibay rabadaan oo ah maxaydeen ay migaxto dhowr cusub ayay migaxto hargeysa ka soo baxay
xaggaad iminka ku sugan tahay
waxaan ku suganahay walaal magaalada la yiraahdo maxaydee sabaha dhowr abuu maxaydee 100 kilometir baan u jirnaa marka meel saxaraa baan joognaa marka walaal soomaali badan oo ina 200 ilaa 300 qof gaaray ayaa meesha ku cadilan waxaan kuulay dad weyn dhintaan inta badan dadku waxa u dhintaan waa la garaacaa waa la joojiyaa dumarka waa la faraxmeeyaa anagu meesha awood ku leeyihiin lacag fara badan maan la haystaa
haddeenu kala qaadno dad intee la'eg ayaad ogtahay inay dhinteen intii aad halkan joogteen
anigu haddii aan walaal maxamed ahaan kuu sheego intii aan joogay waxaan joogay bil iyo dheeraad baan joogay intaa aan joogay walaal waxa ku dhintay 8 dumar ah iyo 4 wiil
marka ma Soomaali bay ahaayeen mise dad kala duwan oo Eritrean dad kala ku jiray
may hal qof oo Oromaali ku jiray inta kala dhimo Soomaali wala ahaayeen
Soomaali xaqiiq ka tagtay marka
Soomaali abuu qaar baa dir badan ka yimiday qaar baa inaan waxa ka tiin inaan waxa ku jirtay Allah uu xariistay ayaduna ka timiday burqa ka timiday waxa ku jirtay hablo badan oo adis ka yimiday waxa ku jiray inama badan oo ay kuna ka yimiday maxay ahayday Muslim ee Muqdisho marka walaal dad fara badan ayaan waan soo kulmi kareen oo aan inaad galin inuu wajiyi aan soo xasuusan ba meesha ku dhintay
marka siyaabaha ay u dhinteen magaajo ma qarkood garaacis baad sheegtay marka ma garaacistaas ay dhamaanto wada dhinteen mise waxa ku jira qaar duruufaha ama waayaha meeshu ay ayeen duruufaha ka jira u dhintay awgood
horta walaal dadku laba maxay ahay laba dariiqay maraan dadka qaar lacagaha waa laga raagaa waa la garaacaa si xun baa loo garaacaa marka dadka qaar waxa sameeya marka balcaguhu waa la soo diraa marka deeto waa la qaadaa dadkaas oo ina ay dibiga la gudbiya marka dadka lacaguhu ka raageen oo kale sida loo garaacayo waxa laga yaabaa xataa biyaha in laga jaro muhurta dadka gabi waxa la siiyaa oo laftan Soomaalida meesha ku nool xal tir u biyaa maalintii la siiyay oo istaqsiyaan waxa qonaan waqti kaliya taa wala wax qonaan
marka ayaa idin haysta idan gacanta idin ku haysa waayo
waxa weeyaan aduu waa qolo inaa aduu maxay leeyeen ayaan saadiyana ayaa qolada ayaan haysta
marka waxaan u fahmay inay tahay dad ka soo jeeda jamhuuriyad chat
ha walaal
asan
in kastoo imi ka ag joogan waana falaqeyn karin oo waxyaabaha qaar ay fahmi karaan laakiin waa saas ka walaal
marka telefoon baa laakiin imi ka lagu ogoliyo waa adiga telefoonka igula hadlaya marka telefoonka sidee bay idinku ogolaadaan
ha walaal hal toora ayaan loo dhiibaa halka toraayo dadku waa u mushkooliya kaliyata deeta jamacada aniga toraayo oo haya marka maxay ahaydeen subaxdii hal mushkool baan lagu dhuftaa maxay ahaydeen laba shaki baad hadana hal mushkool baad deeta jamacada soo dhan lagu dhuftaa hadii deeta lagu soo celin waayo qofka bilaadanka oo yacni la soo garaaci waayo aad baa wala loo garaacaa
in maxaad codsan lahayd dad badan oo Soomaaliyeed oo qaarkoodna tahriib u soo socdaan oo u soo tafaxayteen qaarkood ay wadada ku jiraan qaarkood meelihi ka timaadeen ay ku sugan yihiin baa idin dhageysanaya fariinta ama waalidiinta ma idin dhageysan maxaad u diri lahayd
maanta hadii halkaad diyaaraday igu imanayso oo ay la oranayo maanta oo aftan dhammaantii Soomaali waa la wada qaadayaa dalkii maaligeenia wallahi billahi tullahi inaad waxaan ku yiri wax hadal kama soo celiyeen maanta horta halkaan joogo maanta kama soo noqon karo oo meel laga soo noqdaa ma jirto oo haddii aan ishaado soo noqo dhibaato tiilig maan soo maraya laakiin hablaha soomaaliyeed ayaan horta gaar ahaan si gaar ahaan ugu sheegayaa hablaha soomaaliyeed meesha waa lagu faraxmeeyaa meesha dhibaato fara badan waa kula kumaan hablaha soomaaliyeed waxaan kula dardaarmaya bliis aan bliis inay dhulkoogu weli iska joogaan ugu dambeysa wallahi hablo ayaa la farasmeynayay dhowr iyo toban qof gaadaya oo aanad ka qaban karaynin oo aanad waxba u qaban karaynin oo aanad laga erig dhaafsan karaynin wallahi hablahaas horta reer somalilan reer puntland reer jabuuti reer ethoobiya hablaha yani haddii soo dhaafi maan leeyahay waxaan ka codsanayaa beesha caalamka soomaalida ku dayacan liibiya ee maxay ahayd joogta nasabha dhowr kilomitr u jirta ilaa shan boqol oo kilomitr waxaan ka codsanayaa soomaalida halkaa ku nool in ay kasoo gaadhaan ama ay nolosha meesha taalla inaad aybal soo eegaan oo hoos usoo eegaan waxaa ku jira laba boqol iyo dhowr iyo toban qof oo dumar u badan oo meesha lagu jigdiyo oo lagu garaaco oo lagu faraxmeeyo marka walaalo walaalahayga muslimiinta ah ee ku nool beesha caalamka waxaan ka codsanaya inaad si fudud inay uga soo gaadhaan meeshaasi
marka ma xeryo qaxootaa dhulkani mise waa dhul lagu haysto dadka haddaad labada erey dadka
may waa dhul jabhad baa haysataa dad baa dadkii laga soo qaaday hadiis oo kale lacagtii hadiis oo kale lagaga soo qaaday baa laga doonayaa halkan waa laba lacag waa laba lacag iyo waa afar kun iyo toddoba boqol oo doolar saddex kun iyo laba boqol waxa weeyaan nin magafare dhaala iskale kun iyo lix boqol oo doolarna ama kun iyo shan boqol oo doolarna waxa iskale nin maqabal idhaahdo oo liibiya ku geynaya laakiin lacagta sida lagaaga qaaday walaa waa bilkhasab xataa haddii aanan haysan waxaan ku ihi adigoo u dhintuma meesha ahayn baa maxaa ida kugu dhow
kaasi waxa uu ahaa maxamed aadan cabdi oo isagoo ku sugan xero ku taala dalka liibiya qadka telefoonka ugu waramayay ismaaciil xuseen farjar
dhanka kalena ciidamada ilaalada xeebaha dalka yeman ayaa gudaha badda ku qabtay doon yar oo sidey tahriibayaal ka timi geeska afrika kadib markii ay ka shakiyeen haddaba wariyaha v o a ee dalka yeman jacfar kuukaay ayaa warbixintan sanca ka soo diray
ciidamada ilaalada xeebaha yeman waaxdooda gacanka cadmeed ayaa doontan oo lagu magacaabo muxsiniin ku qabtay bartamaha biyaha gobolka meel bariga kaga beegan jasiiradda miyoon iyadoo sida ilaa shan iyo lixdan ruuxoo tahriibayaala agaasimaha guud ee ciidamada badda qaybta khaliijka cadan korneyl maxamed cawad shudfa ayaa sheegay in doonyaha ammaanka yeman ee qaabilsan gacanka cadmeed ay sortaag ku sameeyeen doon sida uu sheegay ku jahawareersanayd gudaha badda arrintaasoo shaki weyn gelisay ciidamada korneylku waxa uu intaasi ku daray in askartu ay gudaha u galeen doonta tahriibayaasha siday isla markaana ay baaritaan ku sameeyeen dadkii saaraa iyagoo aanan ka helin wax huba ah gudaha doontaasi yar korneyl maxamed cawad shudfa agaasimaha guud ee ciidamada badda qaybta khaliijka cadan waxa uu tilmaamay in tahriibayaasha doontaasi saaraa ay isugu jireen itoobiyaan iyo soomaali iyadoo tirada soomaalidu ay gaadhaysay ilaa sagaal iyo labaatan tahriibi halka itoobiyaankuna ay lix iyo soddon ahaayeen bilayska ilaalada xeebaha yeman waxa ay tahriibayaasha iyo doontoodiiba u soo kaxeeyeen dhinaca xeebta halkaasoo baaritaan dhammaystiran ay ugu sameeyeen si looga hortago in ay tahriibayaashu berriga ka geystaan falal ammaanka yeman wax u dhimaya saraakiisha ciidamada ilaalada xeebaha yeman waxa ay xuseen in tallaabadani ay kaga gol leeyihiin ka hortagga waxa ay ugu yeereen rag argagixisa oo ay suurtagal tahay in ay tahriibayaasha ku soo dhex dhuntaan wasaaradda arrimaha gudaha yeman ayaa horey u soo saartay amar ku wajahan ciidamada kala duwan ee ammaanka yeman kaasoo ay ku farayso in ay kaga hortagaan dhallinyaro ku abtirsata shabaabka soomaaliya oo ay dhici karto in sida wasaaraddu ay sheegtay ay yeman soo galaan master shudfa waxa uu carabka ku adkeeyey in baaritaankaasi kadib dhammaan tahriibayaashii doontaasi saaraa loo kaxeeyey xerada ku taalla aagga khoor cumeyra ee gobolka laxaj ee hoostagta hay-adda u n h c r si loogu sii gogolxaaro in halkii ay ka yimaadeen dib loogu celiyo gaar ahaan tahriibayaasha itoobiyaanka isla toddobaadkan ciidamada ilaalada xeebaha yeman waxa ay gacanta ku soo dhigeen ilaa boqol iyo kow tahriibe oo soomaaliya itoobiyaan isugu jira kuwaasoo ku soo fool lahaa xeebaha dalkan yeman waa markii ugu horreysay oo ay ciidamada ammaanku bartamaha badda kaga hortagaan tahriibayaal afrikaana oo yeman ku soo fool lahaa waxaana tallaabadani lagu micneeyey mid sare loogu qaadayo xasiloonida yeman inkastoo dadka qaar ay sheegayaan suurtagalnimada in arrintan cusubi ay halis u horseedo nolosha tahriibayaasha maadaama ay qaxootigu isku dayayaan in ay ka fogaadaan goobaha ay ciidamadu joogaan jacfar kuukaay v o a sanca
subaxnimo wanaagsan idil ahaan tiimba halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a imikana dalka pakistan booliska pakistan ayaa gaaska dadka ka ilmaysiisa iyo rasaas caag ah ku riday mudaharaadayaal ay si weyn mudaharaadayaal si ay u kala eryaan kumanaan kun oo dhigayay bannaanbax ay kaga soo horjeedaan dowladda dalkaas ee madaxweyne nawaas shariif caasimadda dalkaas ee islaamabad saraakiisha cusbitaalada ayaa sheegay in ay soo gaadheen dhaawacyo ka dhashay bannaanbaxaas oo isugu jira rayd iyo booliisba wariyaha v o a ayaas guul ayaa warbixintan ka soo diray islaamabad falastiin axmed iimaan oo dhinacayga midig fadhida ayaa inoo soo koobaysa
mahadsaned ismaaciil in ka badan 2 toddobaad ayaa kumanaan qof oo mudaaharaadyo dhigaayay waxay hoy ka samaysteen afaafka hore ee baarlamaanka magaalada islaamabad iyagoo dalbanaya inuu xilka ka dego ra-iisul wasaare nawaas shariif bannaanbaxayaashan ayaa qayb ka ah 2 bannaanbax oo waaweyn oo ay soo qabanqaabiyeen hogaamiyaasha mucaaradka imraan khan iyo wadaadka taahir al qudri ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa diiday dalabka ku aadan inuu xilka ka dego isagoo ku tilmaamay mid aan dastuurka ku salaysnayn isku dayo uu doonaya maer shariif inuu kula xaajoodo sidii loo dhammayn lahaa xasaradaha siyaasadeed ayaa lagu guuldaraystay is-horfadhigan ayaa sii xoogaystay kadib markii hogaamiyaasha bannaanbaxyadan ay u sheegeen bannaanbaxayaasha in ay ku dhowaadaan guriga uu degan yahay ra-iisul wasaaraha ee magaalada lahoor isagoo ra-iisul wasaaraha la sheegay inuu xilligaasi ka maqnaa guriga waxyar kadib markii ay bilaabeen inay guriga ku dhowaadaan ayay booliisku waxay bannaanbaxayaasha hor dhigeen kunteenaro waaweyn iyagoo rasaas caaga iyo sunta dadka ka ilmaysiisa ku tuuray si ay u kala eryaan awoodda ay booliisku isticmaaleen ayaa ku qasabtay inay isticmaalaan dadkuna ulo si ay isaga caabiyaan booliiska waxaana cusbitaaladu ay sheegeen in dadka dhaawaca ee loo keenay ay qabeen dhaawacyo yaryar iyo kuwo waaweyn intaba mudane baarlamaan oo ka mid a xisbiga talada haya oo lagu magacaabo mervi mimon ayaa sheegay in dowladdu ay marar badan ay si adag ugu digtay mudaaharaadayaashu in aysan soo dhaafin qadka cas ee lagu ballamay
when the protesters try to break the gates of the presidency when the protesters try to break the gates of the pakistan secretariat
mudaaharaadayaashu waxay isku dayeen in ay jabiyaan albaabka madaxtooyada marka ay isku dayeen mudaaharaadayaashu in ay soo jabiyaan albaabka guryaha xoghaynada dowladda dabcan tallaabo waa in la qaadaa waana in kala dambayntii la soo celiyaa mana jirto meel dunida ka mida oo la ogol yahay in bannaanbaxayaashu ay galaan dhismayaasha dowladda khan ayaa u sheegay taageerayaashiisa inay bannaanbaxyada ku sii fidiyaan dhammaanba dhulka baakistan ciyaaryahankan hore ee siyaasiga noqday ayaa doonaya in isbeddel lagu sameeyo iyo weliba doorashooyin cusub isagoo ku doodaya in wax laga beddelo guddiga doorashada isagoo ku eedeynaya in doorashadii horena ay ku milmayd markaasi wax isdabamarin baahsan taasoo ku caawisay maer shariif inuu ku guuleysto codadkii doorashada ee sanadkii hore qadri ayaa isna doonaya arrintan uun mid lamida wuxuuse dalbanayaa samaynta dowlad midnimo qaran sidoo kalena wuxuu baadi doonayaa in cadaaladda la hor keeno askartii booliiska ee ka dambeysay isku dhicii bishii juun oo ay ku dhinteen 14 ka mida taageerayaashiisa dadka wax dhaliila ayaa qaba in deganaanshiyo la-aanta siyaasadeed ay ka dambeeyaan milatariga oo aan iyagu ku faraxsanayn in maer shariif uu maxkamadda hor keeno taliyihii hore ee milatariga hogaamiyihii hore ee dalkaasi barfees musharaf oo loo haysto musuq maasuq dadka qaar ayaa qaba in arrintan ay la xiriirto eryadii maer barfees musharaf uu xukunka ka eryay maer shariif sanadkii 1999-kii inqilaabkii milatari ee dhacay
aad baad mahadsan tahay falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysay warbixinta la xidhiidhay mudaharaadada ka jira dalka pakistan
halkaad nagala socotaana waa v o a washington aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan markana ismaaciil aan ka codsado qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa ismaaciil
mahadsanid falastiin sarkaal sare oo u hadlay midowga Yurub ayaa sheegay in dawladda Ruushku ay xaaladda bariga dalka Ukraine gaadhsiinayso meel aan ka soo laabasho lahayn, isagoo sarkaalkani sheegay in ururka midowga Yurub uu cunaqabateyno cusub ku soo rogayo dalka Ruushka si loogu cadaadiyo inay ka laabtaan tallaabooyinka ay qaadeen dawladda Moscow. Madaxa ururka midowga Yurub Jose Manuel Barroso, oo uu garab taagnaa madaxweynaha dalka Ukraine, ayaa hadalkan ka jeediyey magaalada Brussels. Haddeen eegno dhinaca Afrikana, ilaa iyo hadda ma cadda cidda maamusha boqortooyada le toos ee ku taalla dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in dalkaas uu ka dhacay afgambi military, iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in caasimada dalkaasi laga maqlayay rasaas ka dhacaysa shalay oo sabti ahayd. Ciidamada militariga ayaa beeniyey in xukunka ay la wareegeen, laakiin waxa dalka ka baxay laakiin dalka waxaa ka qaxay ra-iisul wasaarihii dalkaasi le toos.
Mahadsanid Ismaaciil. Markana kaalmihii sugaanta codka fanaanka Axmed Cali Ciqaal.
Kaas aad maqleysaan wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenii subaxnimo oo idin soo jeedin aniga iyo Falastiin Axmed Iimaan. Tani intee idaacadda galabnimo ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.